สวัสดีค่ะที่นี่ไอริสวันโดยเจยอภิญญาฟังเรื่องเล่าข่าวประเสริฐอ่านแชร์คำพยานหนุนใจด้วยพระวจนะคำและการเติบโตกับพระเจ้าในแต่ละวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังรับฟังพอดแคสต์นะคะจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะที่เสียงนี้จะไปถึงคุณและสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับฟังทาง YouTube Channel ที่ชื่อว่า Iris วันค่ะวันนี้ EP ที่17แล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะมีใครบ้างคะได้ไปอ่านนะคะหนังสือที่เจแนะนำนะคะเรื่องล้างพิษออกจากจิตวิญญาณนะคะหนังสือในแอปพลิเคชันพระคัมภีร์นั่นเองนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า YouVersion นะคะมีใครบ้างคะที่ได้เริ่มต้นอ่านแผนการอ่านนั้นแล้วบ้างนะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะขอให้เราทุกคนที่เราจะเติบโตไปกับพระเจ้านะคะที่เราจะรู้นะคะแล้วก็รู้วิธีนอกจากเรารู้วิธีที่เราจะกำจัดนะคะพิษออกจากจิตวิญญาณของเรานะคะทั้งความคิดเหตุผลนะคะที่ไม่สนับสนุนในการที่เราจะใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้าก็ขอให้ความคิดที่เป็นลบๆนะคะออกไปจากจิตวิญญาณของเรานะคะเพื่ออะไรนะคะก็เพื่อที่เราจะมีทั้งกายและใจเรานั้นบริสุทธิ์นะคะเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระองค์นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ในวันนี้ EP ที่17นะคะเช่นเคย EP ที่17ในเช้าวันนี้ของเจนะคะก็ตื่นเต้นกับการได้อ่านหนังสือเล่มใหม่ๆตลอดเวลานะคะวันนี้นะคะ EP ที่17จะแชร์หนังสือนะคะในแผนการอ่านในแอปพระคัมภีร์หนังสือที่ชื่อว่าทำให้ถูกต้องกับผู้อื่นภาษาอังกฤษนะคะ Getting is right with order นะคะ orders แล้วก็ในแผนการอ่านนี้นะคะมีอยู่5วันด้วยกันนะคะที่เราจะอ่านแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะตั้งแต่เอพิโซดที่17นับไปนะอีก4วันเราจะมานะคะใคร่ควรแล้วก็อ่านบทความนี้ไปด้วยกันนะคะพี่น้องนะคะและในเช้าวันนี้เริ่มต้นเลยนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะเจจะอ่านแล้วก็ขอบพระคุณนะคะผู้ที่เขียนเราขอบพระคุณนะคะคุณสุวิทย์นะคะจากพันธกิจคิดจักรไลฟ์เชิร์ตนะคะในการแบ่งปันแผนการอ่านนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณสวิสแล้วก็พี่น้องที่ร่วมพันธกิจนี้ทุกท่านเลยนะคะพี่น้องผู้รับใช้นะผู้ก่อตั้งแอปพระคัมภีร์นี้นะคะที่ทำให้มีหนังสือดีๆมากมายมาให้พี่น้องคริสเตียนนะคะได้อ่านเพื่อเสริมสร้างนะคะเสริมสร้างความรู้แล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะขอพระเจ้าอวยพรคณะผู้จัดทำทุกท่านเลยความขัดแย้งคืออะไรคุณเคยสังเกตว่าความเจ็บปวดและความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดของคุณเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่แตกสลายหรือไม่เมื่อมีบางสิ่งไม่ถูกต้องระหว่างคุณกับบุคคลอื่นเราเรียกสิ่งนั้นว่าความขัดแย้งคุณรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันเหมือนตอนที่คุณทะเลาะกับพ่อแม่ของคุณอย่างหนักหรือตอนที่เพื่อนของคุณแพร่ข่าวลือเกี่ยวกับคุณที่โรงเรียนหรือบางทีสำหรับคุณมันเป็นเหมือนตอนที่แฟนสาวหรือแฟนหนุ่มของคุณทิ้งคุณไปผ่านแอป Snapchat มันไม่ยากที่จะคิดให้ออกว่าความขัดแย้งคืออะไรเพราะเราพบเจอมันอยู่ทุกวันขออภัยที่ต้องบอกข่าวร้ายนี้กับคุณแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ทำไมนะหรอก็เพราะว่าเราเป็นมนุษย์และมนุษย์ก็ทำพังไปหมดพวกเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบและเมื่อคนไม่สมบูรณ์พยายามทำสิ่งต่างๆความขัดแย้งก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆแต่ความขัดแย้งไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปในความเป็นจริงความขัดแย้งที่ดีสามารถนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่เมื่อเราไม่จัดการกับความขัดแย้งด้วยวิธีที่ดีมันก็เป็นเหมือนยาพิษ มันจะค่อยๆซึมเข้ามาในความสัมพันธ์ของเราอย่างช้าๆทำให้ทุกอย่างและทุกคนที่เราติดต่อด้วยติดเชื้อในพระคัมภีร์ผู้เขียนฮิบรูรู้เรื่องนี้ดีนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฮิบรูบทที่12ข้อ15ในที่ NCV จึงกล่าวเช่นนี้จงระวังอย่าให้รากขมขื่นงอกขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนและทำให้คนเป็นอันมากแปดเปื้อนมวลชนมันสำคัญสำหรับเราที่ต้องผ่านพ้นความขัดแย้งไปให้ได้เพราะว่าคุณภาพชีวิตของเรานั้นดีพอๆกับคุณภาพความสัมพันธ์ของเราเท่านั้นแล้วเราจะผ่านพ้นความขัดแย้งด้วยวิธีที่ถวายเกียรติพระเจ้าได้อย่างไรในอีก4วันถัดไปเราจะมาเรียนรู้ว่าเหตุใดเราจึงกลัวความขัดแย้งความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอย่างไรและเราจะจัดการกับความขัดแย้งด้วยวิธีที่ดีได้อย่างไรคำอธิษฐานของเราคือคุณจะหยุดกลัวความขัดแย้งและเริ่มต้นกับมันเพื่อทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นจงระวังให้ดีอย่าให้ใครขาดจากพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาก่อความยุ่งยากให้และทำให้หลายคนเป็นมลทินฮิบรูบทที่12ข้อ15จงให้ถ้อยคำของท่านทั้งหลายประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าควรจะตอบแต่ละคนอย่างไรโคโรสีบทที่4ข้อ6อย่าให้จิตใจของเจ้าโกรธเร็วเพราะความโกรธฝังอยู่ในทรวงอกของคนเขลาปัญญาจารย์บทที่7ข้อ9ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพอดแคสต์สถานีเรื่องเล่าข่าวประเสริฐไอริสวันค่ะคลิปไหนดีและมีประโยชน์สามารถแชร์ออกไปได้นะคะและคุณสามารถให้กำลังใจได้ด้วยการกด follow ทาง podcast channel หรือกด subscribe กดแจ้งเตือนทางช่องทาง YouTube ได้เช่นกันค่ะพี่น้องค่ะสามารถบอกเล่าคำพยานของคุณได้เช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์0967198994ค่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะThank you.